Skaitinys iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilau. Jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnė jums žinoma, gerai įsidėmėkite mano žodžius. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta įgalingais darbais ir stebuklingais ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas jūsų tarpe, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorilių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė išvaduodamas iš mirties siaubų, nes buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusvyruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiūgavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, jog tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmu savo akivaizdoje. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda.
Viešpatie, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda.
Globok mane, Dieve, prie
Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jei kaip tėvo šaukėteis to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkiteis savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiausioju Kristaus krauju, to avinėlio be kliaudos ir dėmės, o jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Trečią dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčiatės eidami keliu. Jie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kai moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra paskelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos, Vakariniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsiverė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie taip pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjome Viešpaties žodį.
Mėly Šakių parapijos žmonės, kas metai jūs susirenkate iš Šventojo Jurgio atlaidos. Ir man atrodo, kad jūs jau viską žinote apie šį šventąjį. Belieka tik priminti, kad tai karys riteris, kuris dėl tikėjimo buvo nužudytas apie 300 metus. Tiesa, Šventųjų Jurgių mūsų bažnyčioje yra 14. Šis Jurgis yra pirmasis. Tiek daug metų praėjo nuo tų laikų, kai tik retas žmogus mokėjo rašyti, o popierius dar nebuvo išrastas. Todėl ir žinios nueidavo į ateitį tik tai per pasakojimo keliu. Tačiau mums netiek rūpi istorinės žinios, nes jos yra nepajėgios keisti mūsų gyvenimą. Praktiškiau būtų pasidomėti šventojo asmenybę. Katalikų bažnyčia turi 100 šventųjų iš įvairių luomų, įvairiaus amžiaus, įvairia veikla pasižymėjusių. Netgi šventųjų yra vaikų. Šiais metais bus paskelbtas palaimintuoju arkivyskupas Teofilius Matulionis. Taip kiekvienais metais bažnyčia paskelbia palaimintaisiais ir šventaisiais ne vieną dešimtį tų nusipelniusių kandidatų. Ar mums nevertytų pasidomėti, kas yra šventasis, šventoji, ar tai turėtų kokios nors įtakos į mūsų gyvenimą? Kartą mokykloje per tikybos pamoką buvo kalbama apie šventumą. Mokytoja paklausė, ar jūs sutikote, ar matėte žmogų, kuris yra panašus į šventąjį? Atsiliepė tik tai vienas balsas. Taip, mano geriausias draugas, kuris mane apgina nuo netikusių draugų ir duoda nusirašyti. Vaikai nesupranta šventumo. O suaugusiai pasakytų, o kad ir taip gerai, be jokio šventumo. Kaip radom, taip ir paliksim. Tai gal geriau praleisti negirdomis šią temą apie šventumą, nes per daug toli visa tai. Per daug yra nesuprantamas tas šventųjų gyvenimas. O jei dar kas sužinotų, kad aš galvojęs apie šventumą, tai pajokos tikrai neišvengčiau. Geriau jau būtų būti eiliniu tikinčiuoju, taip ir lengviau ir saugiau. Bažnyčios mokymas sako, kad nebus lengviau, o bus sunkiau, nebūsi laimingesnis, o priešingai. Jei nuo šventumo toliau, tai ir nuo tikros bei amžinos meilės toliau. Ir dar namų dūmai kabutėse tikrai grauž sielą visą gyvenimą. Jaunystėje, kai dar nebuvau kunigas, Vienas draugas taip patviravo. Žinai, jeigu tai būtų galima paimti iš žmonas tokią merginą, kuri būtų pabuvusi kelius metus vienuolyne, tai aš ją užsimerkęs paimčiau. Nusidaviau, kad aš nieko nesuprantu, ką tai reiškia, kodėl jis taip nori rinktis, nes apie santuoką negalvojau, toli buvo man tie dalykai, todėl prašiau, kad jis paaiškintų. O jis porino toliau. To tik įsivaizduok, juk ji kelis metus siekė šventumą. Tai yra, naikino savo blogąsias savybės ir siekė įgyvendinti gerąsias. Kokia švelni, kantri, atjaučianti ji būtų. Dėl meilės irgi nėra jokios problemos. Tiek metų stengusis mylėti neregamąjį sužadėtinį Kristų, mokės ir mylėti tą regamąjį mylimą savo vyrą. Tikrai tas tikintis vyrukas mokėjo logiškai samprotauti ir aišku, jis yra teisus. Pajokaukime. O kad būtų toksai vienuolynas, kuris priima merginas 3 metams, sakysim, ir per 3 metus paruošia tobulas sužadėtinės, dėl kurių paskui jaunuoliai varžytųsi, nes jų nebūtų daug. Iš tiesų, šventumas daugiau svarbus, nei mes galvojame. Jei žmogus jo nesiekia, kažkodėl jo gyvenime būna per daug vargų, nelaimių, kančių, ligų, įvairių dramų, o kartais ir tragedijų. Tikriausiai jums labai sunku su tuo sutikti. Čia jokia teorija, o tai yra gyvenimo realybė. Mums kunigams tenka prisiliesti prie kenčiančios žmonijos žaizdų. Ir tu žinai, kodėl kenčia. Ir tu žinai, kas čia yra kaltas. Ar galima pagydyti? Taip, dvasinės žaizdos pagydomos, nors ne viską galima atstatyti, kas buvo sugriauta. O ir pagydymo kaina kartais būna gana didelė. Kodėl žmogui reikia kentėti? Kančios Dievas nesutvėrė. Žmogui nebuvo skirta mūsų žemiškoji dalia. Jam buvo skirtas rojus. Pirmieji tėvai nusidėjo ir taip atsirado mirtis, kančia, ligos, kraujas, ašaros ir visos žemiškos blogybės. Dievas atleido pirmiesiems tėvams, bet liko jų nuodėmės pasekmės, dėl kurių žmonija vaitoja iki šių dienų. Kai prie Kristaus per praardytą stogą nuleido paralyžiuotąjį, Jėzus pirmiausia pasakė: tavo nuodėmės atleistos. Ir tik taip po to jį pagydė. Suprask, kad tavo nuodėmės tave susargdino. Dar aiškiau nuodėmės ir ligos sąsaja išaiškėja, kai Kristus pagydė paralyžiuotąjį prie Siloamo tvenkinio. Po to jis sutikė šventykloje pamokė: štai tu esi pasveikęs, daugiau nenusidėk, kad nesitiktų kas blogesnio. Kas dar gali būti blogesnio už 36 metų paralyžių? Jėzus taip sakė, vadinasi, taip gali atsitikti. Ar šitas Jėzaus perspėjimas, daugiau nenusidėk, apsaugo mus bent jau nuo sunkių nuodėmių? Šventieji suprato nuodėmę kaip baisų dievų įžeidimą. Todėl vadovavosi šūkiu: geriau mirti, nei nusidėti. Jie taip ir gyveno. Priminsiu vieną neseniai paskelbtą šventąją. 1962 metais mirė italė, 40 metų gydytoja Joana Beretta Mola. Besilaukiančiai jai 4 vaiko buvo diagnozuotas gimdos auglys. Gydytojai sako, dabar turi rinktis. Ir ji nedvejodama pasirinko ne abortą, tai yra savęs gelbėjimą, o kūdikį. Pagimdžiusi po kelių dienų mirė. Už vargšų gydymą ir labdaringą veiklą, už tą herojišką apsisprendimą, ji buvo paskelbta šventąja. Nes jos užtarimu įvyko ne vienas stebuklas. Šventumas – tai atbaiga. Vietoj šio termino naudokime paprastesnį. Nes šventumas mums atrodo taip toli, toks neįmanomas dalykas, na ir nenaudokim. O mes galime tai pakeisti štai kuo. Tikras tikintysis, gyvas tikintysis, gyvas. Ką tai reiškia? Pagal Evangeliją, gyvas yra tas, kuris yra ryšyje su Dievu. Teologija sako, ryšyje su Dievu yra tas, kuris yra be sunkios nuodėmės. Garbingas žmogus nepažeidinėja valstybės įstatymų. Tikras tikintysis laikosi 10 Dievo ir bažnyčios įsakymų. Jo gyvenimą reguliuoja pareigos Dievui, sau, artimui, tėviniai. Nedarydamas nuodėmių, jis neišaukia pasekmių, kurios ir nuodija visą žemiškąjį žmogaus gyvenimą. O kągi gauna tas tikras arba gyvas tikintysis? Jis gauna labai daug. Jis labai palengvina savo gyvenimą, nes nereikia nešti savo nuodėmių pasekmių. Stiprėjantis tikėjimas pereina į meilę, tuomet tos tikinčiojo pareigos virsta gyvenimo būtina dalimi ir džiaugsminga privilegija. Tačiau žmogų dar gali pasiekti iš mažesnių šaltinių ateinantis išbandymai. Juk žmogus ne sala, jo gyvenimą veikia šeima ir kiti žmonės. Ta gyva tikintieji tokie išbandymai nepersmelkia kiaurai ir, kaip liaudis sako, nevaro iš proto. Tokią būseną galima būtų charakterizuoti kaip ėjimą virš bangų. Žmoguje įsitvirtinusi ramybė, gili ramybė tokia stipri, kad jos negali sugriauti jokie žemės gaivalai. Vienas atsitikimas šeimoje. Kartą berniukas, kuriam jau netoli buvo paauglystė, jisai klausė mamos: mamytė, kaip ten bus danguje? Mama pagalvoja, sako: žinai, vaikeli, tenai turėsi tokių žaislų, kokių tu tik tai norėsi, ir dar tokių, kokių tu nesimatė žemėje. Berniukas nurimsta, tvarkoj, viskas gerai, bus tenai gera gyventi. Praeina kiek dienų ir jis vėl klausia: mamytė, o kaip ten bus dangui? Nu, sako, turėsi žaislų, bet dar kažkas turėtų būti. Nu, turėsi patį geriausią kompiuterį pasaulyje. O, čia tai gerai. Gerai, tvarkoj, nusiraminęs. Po kiek dienų ir vėl klausė, mamytė, o kaip ten bus danguje? Nu, sako, tugi viską turėsi, bet dar kažko trūksta. Mama rimtai susimaščiusi, viešpatį paprašė pagalbos, ką dabar pasakyti. Ir Dievas davė mintį, žinai, vaikeli, tenai turėsi pilną ramybę. O čia tai bent. Daugiau jis mamos nebeklausė. Tikras tikintysis, gyvas tikintysis, turi ramybės daugiau ir daugiau. Todėl jo negazina ateitis, nesvarbu kokia ji būtų. Negazina jokios lygos nelaimės, nes jis yra ramybėje. Nes jis žino, kai jis yra Dievo vaikas ir bus danguje pas Dievą atėjus laikui. Tai kuo čia jaudintis dėl tų visų žemiškų dalykų, kurie kartais būna ir skaudus. Baigiant, prisimename Evangeliją. Prisikėlusysis keliauja visais mūsų žemės keliais. Dvasinė prasme, mes irgi keliaujame į Emausą, į pažinimą, į atradimą. Žodis apie kryžių tampa meilės ir išgelbėjimo žinia. O jei mes pasikviečiame Kristų, tuomet gauname dar daugiau jo tikrą pažinimą, taip kaip buvo su Emauso mokiniais. Dievo žodis ir dieviškoji duona keičia žmogaus gyvenimą. Kristus keliauja su mumis mūsų keliais. Jis dalyvauja mūsų gyvenimo reikaluose. Jis padeda, guodžia, ramina, stiprina. Jis niekada žmogaus neapleidžia, nes myli taip, kaip niekas žemėje nemylėjo ir nemylės. Amen.